A ještě raz se vrátíme do západného Berlína.
U katolickým knězem Václavem Malým.
Pane Malý, kardinál Tomášek v nedávném rozhovoru pro maďarskou televizi uvedl, že sice došlo k určitému zlepšení ve vztahu mezi církví a státem, ale že zbývá ještě hodně udělat, než bude církev plně svobodná a nezávislá. Jak vy se díváte na současný vztah církve a státu?
Mohu tato slova otce kardinála Tomáška plně potvrdit. Na první pohled by se zdálo, že celková atmosféra ve vztahu vůči katolické církvi v Československu se zlepšila. Ale chyba lásky. Jsou zde sice pozorovatelné určité pozitivní rysy, jako například nedávné jmenování nových biskupů, nebo teď, kdy bylo umožněno několika tisícům československých občanů, katolíků, cestovat do Říma při příležitosti svatořečení blahoslavené Anežky. Ale to jsou pouze kosmetické úpravy. Chtěl bych zvláště upozornit na tu pouč do Říma. Ta je tak mohutně a propagovaně organizovaná především proto, aby na západě vznikl dojem, že došlo podstatnému zlepšení vztahu státu vůči katolické církvi. Stát z toho chce získat politický kapitál. Rovněž chce získat politický kapitál z toho, že například v současné chvíli nestratil žádný kněz státní souhlas za svoji duchovenskou činnost. V současné době není ve vězení nikdo pro své náboženské přesvědčení či pro svoji náboženskou činnost. Mohlo by se namítnout, že ve vězení doktor Jan Černogurský v Bratislavě, ale ten je ve vězení především za svoji společenskou činnost. Chtěl bych upozornit na to, že tyto kosmetické úpravy vůbec zatím neřeší zásadně vztah státu vůči církvi. Nadále trvají mnohé otevřené problémy, jako například zákaz působnosti mužských řeholí, zákaz duchovních cvičení pro laiky, nedostatek náboženské literatury, neuznávání nového církevního práva, takže mnohé příkazy, které jsou obsaženy v novém církevním právu, zatím nejsou uváděny v Československé katolické církvi do života, protože státní orgány jednoduše říkají, neexistuje oficiální překlad a proto my nedáme souhlas k tomu, aby tyto zásady byly vtělovány do života církve. Už z toho jasně vyplývá, že současné určité uvolnění situace závisí pouze na vůli politické moci, která taktizuje, která se zalekla petice 700 tisíc katolíků z loňského roku, v níž žádali poprvé veřejně a v takovém počtu o zásadní řešení právní úpravy mezi státem a církví. Stát dosud na tuto petici reagoval pouze pomluvami. Stále pokračuje ateistická propaganda. Naposled pan Jakeš ve svém projevu při posledním zasedání ústředního výboru to řekl jasně. Musíme sice přistupovat k problémům katolické církve citlivěji, ale naše zásadní propaganda se nemění. Takže tím je jasně řečeno, že cílem komunistické moci je stále vymazat náboženství a křesťanství z vědomí lidí. Tohoto cíle se politická moc nevzdala. I když samozřejmě taktizuje a nemůže si dovolit současné mezinárodní politické situaci takový útlak, jako například v Rumunsku nebo v Albánii.
Vy jste se zmínil o právní úpravě. V Československu se nyní připravuje nová ústava. Lidé, kteří mají tuto přípravu na starosti, jako například ministr Marian Čalfa, již několikrát uvedli, že nová ústava bude plně obsahovat také náboženská práva a že společnost bude mít možnost se k přípravě ústavy vyjádřit. Jakou možnost podle vás mají věřící se k ústavě vyjádřit a jakým způsobem zde budou zakotvena jejich práva?
No, to je další otevřená otázka. Protože už několik měsíců se deklaruje v denním tisku i v projevech našich představitelů, že bude vydána nová ústava, že byla ustanovena komise, která pracuje na konkrétním rozpracování jednotlivých bodů nové ústavy, na konkrétním rozpracování nových zákonů. Ale dosavat tyto konkrétní návrhy nebyly dány veřejnosti k diskusi. dosavat nikdo z kompetentních církevních představitelů nebyl pozván, aby v této komisi spolupracoval. Pokud vím, státní i stranické úřady stále trvají na tom, aby v ústavě byl kodifikován článek o takzvané vedoucí úloze komunistické strany a o takzvané přednosti marxleninské ideologie před ostatními světonázory. A to je ten základní kámen úrazu. Pokud se preferuje jedna ideologie, pokud se vlastně nařizuje, že v duchu této ideologie musí být na školách vychováváni žáci a studenti, je to jasná diskriminace jinak smýšlející a tedy i věřící. I když nedávno se sešel světící biskup pražský otec Antonín Liška s ministrem Marianem Čalfou, který je v čele komise pro úpravu ústavy i nového zákonodárství, nepřineslo toto setkání žádné konkrétní výsledky, protože dosud nebyly tyto návrhy zveřejněny a dosud veřejnost nemá, včetně věřících, možnost se k ním vyjádřit. Otec kardinál napsal v letních měsících dopis adresovaný prezidentu republiky, v němž upozorňuje na to, že by bylo třeba na přípravu nové ústavy přizvat i zástupce katolické církve. Dosud se tak nestalo. Setkání ministra Čalfy s otcem biskupem Liškou mělo spíše propagační ráz, aby v československé veřejnosti vznikl dojem, že stát má skutečný zájem na tom, aby se církev podílela na této úpravě. A dosud se tak nestalo.
Dosažení plné náboženské svobody a nezávislosti církve na státu není pouze otázkou sepsání peticí či vyhlášení různých požadavků, ale také otázkou politického programu. Jinými slovy, protože nelze dosáhnout všeho najednou, církev, tak jako každé jiné hnutí, by si měla vytyčit určitý žebříček priorit, o jejich uskutečnění bude při vyjednávání se zástupci státu usilovat. O co by podle vás měla církev usilovat v nynější době?
Já bych chtěl především upozornit na jednu důležitou věc, že pro katolickou církev v Československu nastávají těžké časy. Ne ve smyslu zvýšené perzekuce, ale naopak, že se státní orgány snaží církev oddělit od dalších nezávislých skupin. Zatímco členové mnohých nezávislých iniciativ jsou pronásledováni, vězněni, obžalováváni a souzeni, katolická církev v současné chvíli požívá určité uvolnění. To už jsem popsal v první otázce. A tudíž by mohl vzniknout dojem, že stát má skutečný zájem na podstatném zlepšení vůči katolíkům. Pro katolíky nastává situace, v ní si musí uvědomit, že jenom díky mezinárodnímu tlaku a díky určitému taktizování moci požívají v současné chvíli určité lepší časy. Ale ty zatím vůbec nejsou zaručené ničím. Stále to závisí pouze na vůli mocenských struktur. A může se to každého dne změnit. Tudíž bych řekl, že katolíci musí reflektovat nejen svoji situaci uvnitř církve, ale musí reflektovat celou společenskou situaci. Pozadí, na němž působí. Prostředí, v němž mají evangelizovat. A proto, když jste se ptal na priority, které by měli mít představitelé církve při jednání se státními orgány, jmenoval bych následující. Především je třeba vytvořit nový zákon, který zaručuje plnou svobodu pro církev, co se týká jejího hlásání, které právně zaručuje svobodu církve, co se týká personální politiky, které zaručuje právně všechny oblasti, v níž církev má působit bez zásahu státní moci. Konkrétně to znamená zrušení institutu státního souhlasu, jehož pomocí státní úřady zasahují do čistě vnitřních záležitostí církve. Protože určitá přechodná uvolnění daleka neznamenají zásadní zlepšení, jelikož se vždy každého dne tento postoj státu vůči církvi může změnit. Ale pokud tady existuje a existovala by určitá právní úprava, tehdy se lze odvolat. Dosavat taková možnost není. Právní úprava by měla obsahovat zrušení úřadu při předsednictvu vlády pro církevní věci, který provádí dozor a který vlastně rozhoduje i o vnitřním životě církve. Původní zákon o hospodářském zabezpečení církvy z roku 1949 byl ustanoven především proto, aby zajišťoval státní dozor nad hospodařením církvy. Ale tento dozor se rozšířil na všechny oblasti duchovního působení církve. A to je třeba jasně vymezit. Dále by právní úprava měla obsahovat zajištění, že stát bude, nebo církev bude odloučena od státu. Jsem přesvědčen, že církev by z vlastních prostředků mohla financovat svoji činnost. Že to je jenom záminka státních orgánů, když stále tvrdějí, jak jsou velkorysí vůči církvi, že jí platějí, aby mohla stát dále pokračovat ve vměšování do čistě církevních záležitostí. Tedy mnoho a mnoho oblastí, které je třeba právně vyřešit a které zatím bohužel nejsou vůbec projednávány.
Posloucháte telefonický rozhovor Hlasu Ameriky s katolickým knězem Václavem Malým.
Církev nemůže dosáhnout svých požadavků bez podpory věřících. V otázce vztahů mezi věřícími a církví se objevují dva názory. Podle jedněch církev se může opřít o širokou podporu, což potvrdila například loňská 31-bodová petice, kterou podepsalo na 700 tisíc lidí. Podle jiných věřící jsou nadále pasivní a svoji církev dostatečně nepodporují. Jak se vidíváte na tuto otázku a co by bylo možnost obou stran udělat k posílení vztahu mezi církví a věřícími?
Je pravda, že loňská petice bylo takové určité vzepětí katolíků v Československu, ale byl to pouhý počátek. Bohužel katolíci se mi zdá, že se ve své většině uspokojili s tím, že byli schopni zorganizovat a uskutečnit takovou mohutnou akci. Ale teď nastává doba mnohem těžší, kdy uvedené požadavky je třeba prosazovat a třeba přispívat k jejich realizaci. Nelze pouze pasivně očekávat, co nám státní úřady darují, ale je třeba stále upozorňovat a stále vyvíjet tlak na to, aby státní úřady skutečně upravily právně svůj vztah k církvi. Všeobecně viděno, řekl bych, že katolíci jsou dnes více angažováni než v období před rokem nebo dvěma lety, ale stále je to nedostatečná angažovanost. Stále mnoho katolíků se soustředí především na církevní záležitosti a odhlíží od celkových společenských okolností. Ale není možno žádat náboženské svobody izolovaně od požadavků základních práv a svobod občanských. Protože pokud nejsou zaručena základní práva a občanské svobody, nemůžou být samozřejmě zaručeny ani náboženské svobody. Církvi nemůže jít o to, aby dosáhla určitých privilegií uvnitř některé společnosti, ale musí jít o to, aby měla právní záruku k tomu lépe v rámci určité společnosti této společnosti sloužit. A o to by měli katolíci usilovat. Neměli by se soustředovat pouze na světěkých záležitostí, protože je to krátkozraké, protože to nevede k lepšení podstatnému ve vztahu státu a církve. To vede pouze k určitému přežívání, ale nikoli aktivnímu prostupování společnosti. Věřící by měli být ochotni více obětovat pro zlepšení celkového společenského klimatu a tím i pro zlepšení postavení církve. Já v tomto smyslu jsem optimista, protože stále a stále více skupin katolických křesťanů v Československu je nasměrováno tímto směrem. Musíme být trpěliví a nemůžeme očekávat změnu jednoho dne. Dalším pozitivním rysem je to, že katoličtí křesťané jsou schopni i bez církevního vedení, které bohužel často je nestatečné a selhává, právě tímto směrem jít a vychovávat k němu i druhé. Naštěstí se zdá, že někteří noví biskupové začínají tento trend chápat a začínají jej podporovat. Takže celkovou situaci bych hodnotil pozitivně, i když zdaleka samozřejmě nelze být ze vším spokojen.
A jak se díváte na vývoj uvnitř Lidové strany? Tato strana, která má přibližně 30 tisíc členů, měla po 40 let za úkol hlásat ateismus mezi věřícími. V uplynulých týdnech a měsících však začínají představitelé této strany stále více mluvit o křesťanském hnutí, křesťanských tradicích a dokonce připomínají například i křesťansko-sociální odbory. Jedná se podle vás o skutečnou změnu v myšlení a v postojích Lidové strany, anebo pouze o změněnou taktiku v rámci, řekl bych, širší komunistické strategie aktivizace stran a organizací Národní fronty za účelem zesílené integrace a kontroly společnosti?
Já bych řekl, že současný trend části členstva Lidové strany je opravdu poctivý a je to něco nového a překvapujícího, jako jiné prvky objevující se na současné společenské scéně Československa. Tito lidé, kteří vyhlásili takzvaný obrodní proud uvnitř Lidové strany, jsou hluboce věřící. Jsou to aktivní katolíci, kteří skutečně chtějí přetvořit stranu v partnera vládnoucí komunistické straně, kteří chtějí této straně vtisknout skutečně křesťanský program, kteří chtějí, aby křesťanské hodnoty byly naší společnosti připomínány nejen pouze na morální rovině, jak to činí církev, ale byly vtěleni i do určitých struktur a do určitých politických programů. Tudíž tento obrodní proces, i když je mu ze strany vedení Lidové strany bráněno, je autentickým procesem značné části členstva Lidové strany a je nutno ho i podpořit. Dostávat ze strany církve je mlčení nebo zdrženlivé pozorování. A to si myslím, že není správné, protože tito aktivní členové Lidové strany jsou zároveň aktivními členy církevního společenství. Tudíž podle mého i církevní vedení by se k těmto událostem mělo nejen vyjadřovat, ale zjevně tento pozitivní trend i podpořit, protože to je nadějné. To vede ke skutečnému zlepšení duchovní atmosféry ve společnosti. Nechtěl bych přehánět význam, protože Lidová strana po mnoha léta byla pouhým trpným nástrojem v rukou komunistické moci. Lidová strana za celá léta nenačetla vlastní program, nenačetla vlastní postup k řešení různých společenských, ekonomických, politických i sociálních problémů. Ale teď nastává i v rámci Lidové strany určitý obrat. Pozitivní obrat, obrat, který by chtěl prosazovat sociální nauku církve. A to si myslím, že nemůže být ze strany církevního vedení přezíráno. A že i více katolíků by se o tyto otázky mělo zajímat a mělo by tento pozitivní trend uvnitř Lidové strany podpořit. I když samozřejmě pozitivní snaha o zlepšení se nemůže vyčerpávat pouze přes strukturu Lidové strany. Ale tato strana má jednu výhodu, že existuje, že je legalizována, že má vybudované struktury a organizaci. To je výhoda oproti nově se utvářejícím společenstvím, které teprve hledají svůj program, které teprve hledají svoji strukturu. Ale ve spojení s těmito všemi pozitivními tendencemi lze dosáhnout celospolečenské proměny. Tudíž tento proud nelze opominout, ale naopak je třeba ho i v rámci duchovního oživení českého národa podpořit.
Pane Malý, děkuji vám za rozhovor.
Slyšeli jste telefonický rozhovor Libora Roučka s předním zastáncem lidských práv v Československu.